სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი. გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და სილამაზის ფორმულის დროა. დღეს ვისაუბრებთ კბილების გათეთრებაზე. მოსახლეობის სულ უფრო დიდი ნაწილი ხვდება, რომ თეთრი კბილები თანამედროვე კულტურის ელემენტი, ჯანმრთელობისა და წარმატების სიმბოლოა. კარგადაა ცნობილი ის ფაქტიც, რომ ლამაზი ღიმილისგან მიღებული სიამოვნება პირველ რიგში კბილების ფერითაა გამოწვეული. კბილების გათეთრება აქტუალურია, ვინაიდან ყველას გვინდა თვალის მომჭრელი ღიმილი ჰქონდეს. ამავე დროს თანამედროვე საზოგადოებაში თეთრი და ლამაზი კბილები ცხოვრების მაღალი ხარისხის დამადასტურებელ ნიშნად მიიჩნევა და მაინც როგორ მივახციოთ სასურველ შედეგს, თუ ბუნებამ არ დაგვაჯილდოვა ჰოლივუდის ღიმილით. ამაზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარ ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობ. დღეს ეს ჩვენი სტუმარია ექიმი სტომატოლოგი გვანცა ჩხიკვაძე.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გვანცა, ჩვენ შესავალში ვისაუბრეთ კბილის გათეთრებაზე, რაც ესე პოპულარულია დღეს საქართველოში, ყველა ვითეთრებთ ვუვლით და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს ამის ბევრი გზა, ალბათ ვიღაცისთვის ეს მისაღებია, ვიღაცისთვის არა, მაგრამ შეიძლება ეს ჩვენ არ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანები თვითნებურად მიმართავენ ხოლმე მკურნალობას. რა ხდება კბილის შემთხვევაში? თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ, როგორია კბილის ბუნებრივი ფერი და რაზეა დამოკიდებული? არიან ადამიანები, რომლებთაც აქვთ ძალიან თეთრი ქათქათა და ზოგს აქვს, თქვათ, უკვე შეფერილი უყვითალო ფერი. ანუ ესე ვიბადებით, რაზეა დამოკიდებული?
ზოგადად ადამიანებს გონიათ, რომ კბილის შეფერილობას აძლევს ემალის, ანუ მინანქრის შრე, თუმცა ეს მცდარი აზრია, იმიტომ რომ კბილის შეფერილობის განსაზღვრელი ფაქტორი ეს არის დენტინის შრის არსებობა. რაც უფრო მეტი დენტინი აქვს ადამიანს, მით უფრო მუქად გამოიყურება კბილი და ეს განპირობებულია, აი, ხანდაზმულ ასაკში ხდება დენტინის შრის ჩალაგება და მინანქრის ცვეთადობა. შესაბამისად, მოხუცებულ ასაკში დაახლოებით, აი, 50-65-60 წლის ზემოთ დაახლოებით კბილის ფერი, საკმაოდ შეფერილობა საკმაოდ მუქდება და ეს დამოკიდებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი, როგორც აღვნიშნე, მინანქრის შრე ცირდება დენტინის შრის მატების ხარჯზე. ძალიან ახალგაზრდა ბავშთა ასაკში გაცილებით მეტია ეს მინანქრის შრე, ну ანატომიურად ესე გაგვაჩინა უფალმა, და ბავშვებშიც და მოზარდებშიც თუ დააკვირდებით, გამჭვირვალე შრის არსებობა, მამელომები და ზედმეტად თეთრი ქათქათა კბილები სწორედ ამ ასაკისთვის არის დამახასიათებელი. დაახლოებით 12-13 წლიდან, როცა უკვე ყველა მუდმივი კბილი ამოჭრილია, დაახლოებით 25-30 წლამდე.
დიახ, სამ გადავალ თვითონ გათეთრებაზე. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რა უცვლის ფერს ემალს? სწორად ვამბობ ალბათ, ხო? ანუ კბილის შეფერილობა საკვებზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რა შეიძლება?
კბილის ემალის ცვლილება განპირობებულია ორი ფაქტორით. ერთი ეს არის გარეგანი ფაქტორი და მეორე შინაგანი ფაქტორი. გარეგან ფაქტორებს მიეკუთვნება ისეთი გამღიზიანებლები, რითაც ადამიანები ვიკვებებით. დღესდღეობით სამწუხაროდ ბაზარი გაჯერებულია ისეთი საკვები ნივთიერებით, რომლებიც მასობრივად ხშირად შეიცავენ ემულგატორებს, საღებავებს და კანცეროგენულ ნივთიერებებს. სწორედ ეს განაპირობებს კბილის გარეგნულ ცვალებადობას. მაგრამ ამასთანავე კბილის გარეგნული ეფექტის შეცვლას განაპირობებს ალკოჰოლი, არ უნდა დაგვაუწყდეს, ნიკოტინი, ყავის ხშირი მოხმარება და ჩაის სმა. რაც შეეხება შინაგან ფაქტორს, შინაგანი ფაქტორი გაცილებით ცოტა უფრო ისეთი მდგრადი განმაპირობებელი ფაქტორია, რადგან მისი ფერის ცვლილება არ იცვლება. ანუ გარეგან ფაქტორს თუ შევწყვეტ მიღებას პირობითად, შესაძლებელია კბილის ფერმა ემალმა დაიბრუნოს თავისი იერსახე. მაგრამ შინაგანი ფაქტორის შემთხვევაში ეს განპირობებული არის მინანქრის ჩამოყალიბების პროცესში, მინანქრის ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით. ეს ამას მიეკუთვნება ფლუოროზიანი კბილები, ჰიპოპლაზიანი კბილები და ამ შემთხვევაში ანუ შინაგანი ფაქტორის შეწყვეტა ესე არ ხდება. ფლუოროზიანი კბილები თუ იბადება ადამიანი, ანუ ბოლომდე ექშეფერილობა აქვს და შეფერილობას ვერ წყვეტს. რაც შეეხება გარეგანს, ანუ საკვები ხშირად მოქმედებს, ბავშვებში ხშირია აი ხშირი კოკაკოლის მოხმარება, გაზიანი სასმელების და ზრდასრულასაკში ალკოჰოლი განსაკუთრებით ისეთი როგორც არის ვისკი, რომ ან მუქი პიგმენტის შემცვლელი ხსნარებიც ამ შემთხვევაში საკმაოდ უარყოფითად მოქმედებს კბილის ემალს.
კვანცა, გადავიდეთ კონკრეტულად გათეთრებაზე. როგორ ხდება კბილების გათეთრება?
კბილების გათეთრების მეთოდები არსებობს ორი ტიპის. პირველი ეს არის სახლის პირობებში და მეორე ეს არის საოფისო პირობებში, ანუ უშუალოდ სტომატოლოგი, ექიმი სტომატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. თუმცა ზოგადად ძალიან გავრცელებული მცნება ესე გათეთრება, რასაც ხშირად პაციენტები ეძახიან წმენდას. ანუ ეს არის ჰიგიენური წმენდა, რომელიც დაკავშირებული არი ქვების, ნადების და პიგმენტის მოშორებასთან. ზოგ შემთხვევაში ზოგ პაციენტი იმდენად დარღვეული აქვს ეს ბიოლოგიური ქსოვილთა შეფერილობა, რომ ამ პიგმენტის და ნადების მოშორების შემთხვევაში გონიათ, რომ ეს არის გათეთრება, თუმცა ეს არ არის ესე. ნამდვილი გათეთრება გულისხმობს მინანქრის და დენტინის ქიმიურ დონეზე ცვალებადობას, კერძოდ იხსნება მინანქრის მილაკები და დენტინის შრიდან გამოდის აი ეს მოყვითალო პიგმენტი. რაც შეეხება სახლის გათეთრებას, საკმაოდ ნაკლებ პრეტენზიულია, აქედან დავიწყოთ. რეკომენდაციას თუ ესე არჩევანით ადგება, რომელი გავიკეთოთ სახლის პირობებში თუ საოფისო გათეთრება, მე ურჩევდი, რომ გაიკეთონ სახლის გათეთრება, იმიტომ რომ პირველი დავიწყოთ იმით, რომ საკმაოდ დაბალ პროცენტიან მჟავას გამოვიყენებთ ხანგრძლივი მოქმედების პერიოდში და გაცილებით დიდი ეფექტი აქვს, ვიდრე სტომატოლოგიურ სავარძელში დაახლოებით 1 საათის პერიოდში გაცილებით აგრესიული მჟავის გამოყენების შემთხვევაში კი მართალია ეფექტი ეგრევე დგება, მაგრამ ჩარევა გაცილებით უფრო მაღალია, იმიტომ რომ დაახლოებით 40%-ამდე ხდება წყალბადის პეროქსიდის მჟავის გამოყენება, რომელიც სახლის პირობებში შემავალ მჟავებში დაახლოებით 10%-ია.
ეროგანულ მარტოდ მსმენელს რას გულისხმობთ სახლის პირობებში გათეთრებას?
სახლის პირობებში გათეთრება ესეც ნაწილობრივად დამოკიდებულია და განპირობებულია სტომატოლოგთან ვიზიტის შემდგომ, იმიტომ რომ მჟავა, რომელიც უნდა ჩაასხათ კაპაში, ეგრეთ წოდებულ კაპაში, მზადდება უშუალოდ ექიმის სტომატოლოგის სავარძელში. ანუ ექიმი იღებს ანაბეჭს, ეს ანაბეჭი იგზავნება ლაბორატორიაში, ლაბორატორიაში მზადდება გამჭირვალე კაპა სპეციალურად გამათეთრებელი გელისთვის და შემდგომ უკვე მითითებით და სწორად ახსნის შემთხვევაში პაციენტი ხებულობს სწორ მრჩევად არიგებას, თუ როგორ, რა თანმიმდევრობით უნდა გამოიყენოს ეს კაპი.
აი კაპების გათეთრებას შეეხება, ანუ შედეგს როდის დავინახავთ ამ დროს და როგორ ხდება შენარჩუნება ამ სისტემის?
ბაზარზე ძალიან მრავლად არის სხვადასხვა კომპანიების მიერ მოწოდებული დაბალფასიანი, საშუალოფასიანი და მაღალფასიანი ხსნარები და მჟავეები, მაგრამ მე მაინც გირჩევდით, რომ ის რაც პირისხოს უკავშირდება, ჯანმრთელობას უკავშირდება, ამასთანავე ამ მჟავის რაღაცნაირად ყლაპვაც ხდება, იმიტომ რომ კი თქვენ გიკეთია დაახლოებით გაჩნია სხვადასხვა მჟავა, სხვადასხვა მითითება აქვს. აი მაგალითად ზოგი შეიძლება 1 საათი ატაროთ, ზოგი შეიძლება 8 საათი ატაროთ, ზოგი შეიძლება მხოლოდ დაძინების დროს გაიკეთოთ და ყველა ვარიანტი ხდება მისი ნერწყვით რაღაცა დოზით ორგანიზმში მოხვედრა. ამიტომ ჩემი ესეთი რჩევა იქნება, რომ დაბალფასიანი, ხშირად არის ხოლმე, რომ რეკლამების მსხვერპლი ხდება პაციენტები და ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი ეს ხوار გამომიყენოთ, ის ხوار გამომიყენოთ. ყველაფერი ის რაც დაბალფასიანია და ბაზარზე არსებობს, არ გინდათ, იმიტომ რომ შეიძლება უფრო სავალალო შედეგი მოგცეთ, ვიდრე ელოდებით.
თქვენს რა მაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ კაპა ხდება, ანუ ანაბეჭს თვითონ სტომატოლოგი აკეთებს. მე გამიგია, მე არ გამომიყენებია, თუმცა მსმენია, რომ ადამიანები იწერენ, ყიდულობენ ამ კაპას, ოღონდ არა ანაბეჭ დაღებულს, ანუ ეს თვითნებურად. რამდენ საზიანოა?
კი, ეს არის სტანდარტული კაპები, რომლებიც დაახლოებით ეხსე ხოვერ ვიტყვით, ახლა ვის როგორი თანკბილვა აქვს, როგორი კბილების მდგომარეობა აქვს, ეს ანატომიაზეც ადამოკიდებული. ამიტომ სტანდარტული კაპის მორგება საკმაოდ უეფექტოა და რატომ? მჟავას, რომელსაც თქვენ ასხამთ ამ კაპაში, არათ თანაბრად ნაწილდება კბილის ზედაპირზე. იმ შემთხვევაში, როცა თქვენი ინდივიდუალური კაპა გაქვთ, ზუსტად იმეორებთ მის ანატომიურ ნაწილს, ეს მშავა და კბილის მთლიან ზედაპირს მოიცავს. ამ შემთხვევაში ჯერ ერთი დანაკარგი მეტი გაქვთ მჟავის, იმიტომ რომ მოცულობა არ იცით რამდენი ჩაასხათ და რამდენი გეყოფათ, ეგ ერთი და მეორე მჭიდრო კავშირი მჟავას და კბილს შორის შეიძლება არ იყოს, ანუ დაგჭეთ სივრცე, მჟავა მისთვის იყოს კაპის რაღაცა ნაწილზე და კბილი აბსოლუტურად კბილთან შემხებლობა არ ქონდეს.
უკუ ჩვენებებზე რო ვისაუბროთ, კბილის გათეთრებას, საოფისე გათეთრებას და სახლის გათეთრებას აქვს თუ არა უკუ ჩვენება, ანუ უარყოფითად მოქმედებს თუ არა კბილებზე?
უკუ ჩვენება როგორ არა გააჩნია ნებისმიერ манипуляციას სამედიცინო სფეროში, გააჩნია ჩვენება და უკუ ჩვენება. ამ შემთხვევაში პირველი რაც შეიძლება დავასახელო, ეს არის ასაკი, ანუ ზრდასრულ ასაკამდე არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დაახლოებით 18-19-20 წლამდე მაინც მიმდინარეობს მინანქრის ფესვების კბილის ჩამოყალიბება და არასრულწლოვანობის ასაკში კატეგორიულად მიუღებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მოგვმართავს აი თინეიჯერი ბავშვები, მე ჩემი შვილის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ რამდენჯერ აქ ნათხონი, რომ იქნებ დედა გამითეთრო, იქნებ დედა გამომიწერო, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ის 18 წელი არსებობს იმისთვის, რომ ორგანიზმა დაასრულოს თავისი ზრდა განვითარება. ამიტომ ეს ახალონურ ჩარევას არ ურჩევდი არავის, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულ შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ. ეგ ერთი. მეორე უკუ ჩვენება, ეს არის ორსულობა და მეძუძური ქალები. არავითარ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ ორსულობის დროს ჰიპერმგრძნობელობა როგორც და სენსიტიური განწყობა როგორც ცით ყოველას ახასიათებს, ამიტომ ამ შემთხვევაში არც არ არის მიღებული და დაუშვებელია. მესამე შეიძლება უკუ ჩვენება ჩაითვალოს, თუმცა ესეც პირობითია, იმიტომ რომ პაციენტი, რომელიც ეწევა თამბაქოს, სვამს ალკოჰოლს, ნუ დიდი რაოდენობაზეა საუბარი და ყავის ინტენსიური მომხმარებელია, ამ შემთხვევაშიც ეფექტურობა შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს. თუმცა ზოგის დაჟინებული მოთხოვნით, რომ ეს ჩემი პირის ხროვა და ეს ჩემი ფინანსებია, თქვენი რა მიდის? გამიკეთეთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ გაკეთდეს. თუმცა ყოველთვის ვაფრთხილებთ, ინფორმირებულია ისტორიაში წინასწარ აწერს ხელს, რომ შემდგომ რაიმე პრობლემა ან რაღაც წინასწარ განწყობა არ შეგვექნას ჩვენს წინააღმდეგ და ამიტომ ვინც იცის, ბევრს გადაუფიქრებია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აი რამოდენიმე ფაქტორს რო ჩამოვთვლით, რომ ეს არ უნდა ქნა, ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, შემდგომ მერე თავს იკავებენ.
აჰა, ანუ თვითონ კბილის ემალს არაზიანებს. ჩვენ ზოგადად ყველანაირ გაწმენდას ქიმიურ გაწმენდას ვიძახით, ანუ ეს არ მოკრებს
ლაზერით გაწმენდა, რა თქმა უნდა ემალზე მოქმედებს. პლუს ამას გაწმენდის შემდგომ აუცილებელია ფტორირება, იმიტომ რომ გამღიზიანებელი ფაქტორი გაცილებით უფრო აგრესიული ამ შემთხვევაში და მალე შეღწევადი იგივე ნერვთან, ცოცხალ კბილებთან და გათეთრება ის უკუ ჩვენება არის ჩასმული კბილები და რესტავრირებული კბილები. მხოლოდ კეთდება ამ შემთხვევაში, როცა არის ინტაქტური, ანუ სრულიად დაუზიანებელი, დაუბჟენელი კბილები.
ანუ ბჟენზე არ კეთდება.
ბჟენზე არავითარ შემთხვევაში. თუ ესეც ახირება შეიძლება ჩაითვალოს, ზოგს სურს რომ გაითეთროს, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებელია ბჟენების თავიდან განახლება და თუ ამაზე მოყვება პაციენტი, შეიძლება დათანხმდეთ.
ანუ წელიწადში რამდენჯერ შეიძლება ვთქვათ კაპით გაწმენდა და მეორენაირი სადაც მოვდივართ კლინიკაში და ვიწმენთ, ანუ რამდენად?
ზოგადად საოფისე გათეთრებას დაახლოებით 1 წელი წელიწად ნახევარი აქვს მოქმედების ვადა. მე გეუბნებით, რომ აუცილებლად ისევ თქვენს ნატურალურ ფერს ნენელა კბილი დაიბრუნებს. თუმცა ხდება ისე, რომ აი ეს ტონის დაბრუნება, რომ ნენელა არ მოხდეს, ასახში დამატებით უკვე ვანაცვლებთ საოჯახო გათეთრებას. ამ შემთხვევაში შედეგი გაცილებით მაღალია, ნუ ფინანსურად რა თქმა უნდა ორმაგი დანახარჯი გამოუდის პაციენტს, მაგრამ ზოგი ამაზეც თანახმა, მაგრამ საოჯახო გათეთრების ეფექტი გაცილებით უფრო მხანგრძლივი დროით ნარჩუნდება, ვიდრე საოფისე გათეთრება.
ჩვენ უბრალოდ თაობის რჩევების გვახსოვს, ვთქვათ, სოდით გაწმენდა კბილის, რომელიც ათეთრებს, მაგრამ შეიძლება აზიანებდეს ემალს, ნახშირი და ასე შემდეგ. აი ეს მეთოდები, ეს ძველი მეთოდები თუ არის შემორჩენილი
ხალხური მედიცინა?
მაგალითად ურჩევს თუ არა, თუ კატეგორიულად აკრძალულია?
სოდით გათეთრების რა მოგახსენოთ, თუმცა მათრებელი ეფექტი ნამდვილად აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გირჩევთ სოდის გამოყენებას, იმიტომ რომ სოდის შემცვრელი, ანუ კრისტალები საკმაოდ აბრაზიულია და უხეშია და შეიძლება შეიძლება თუ მომატებული მგრძნობელობა გაქვთ აუცილებლად მეტად უფრო გაგიმძაფროთ. ხშირად ურჩევ ჩვენ პაციენტებს მჟავე ხილის მიღებას, თუ ესე ხალხური მეთოდების კეგნებავთ. მარწყვი, ლიმონი, ალუბალი იდეალური საშუალებაა გასაწმენდა და გამათეთრებლად. დიახ, შეგიძლიათ წრიული მოძრაობით უბრალოდ შეიზილოთ მარწყვი ან ლიმონი, გაიჩეროთ რამოდენმე ხანი და მერე გინდათ გადაყაბეთ, ნუ თუ ხა ლიმონს რა ვიცი, ვინ როგორ მჟავიანობა, საკმაოდ კარგად მოქმედებს ამ შემთხვევაში.
რა შეიძლება მათეთრებელ კბილის პასტებს, რამდენად ეფექტურია კბილის პასტები, ანუ რა ფუნქცია აქვს?
კბილის პასტის შერჩევისას როგორც წესი უმეტესობა არჩევს სწორედ მათეთრებო კბილის პასტას, იქიდან გამომდინარე რომ ყოველას მოლოდინი რომ აიმე ეს პასტა ახლა ჩვენ ჰოლივუდის ღიმოს გარდაგვიქმნის, ამის მოლოდინში ვართ. თუმცა ახაც განმეორდები და დაბალფასიანს ახაც არ გირჩევთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ უმეტესობა შემცვლელი აი ეს ნატრიუმის ბირკვე ბიკარბონატზე და ამიტომ შეიძლება ჩვეულებრივი სოდით გახეხვის ეფექტი ჰქონდეთ. ამიტომ გამათეთრებო კბილის პასტების გამოყენება კარგია, თუმცა ხშირი გამოყენება არ შეიძლება, იქედან გამომდინარე რომ მაღალი აბრაზიულობა გააჩნია რის ხარჯზე ათეთრებს კბილს. ანუ შეიცავს ისეთ კრისტალებს, რომელიც უშუალოდ მექანიკური წვენის დროს ან ნადებს ან პიგმენტს მინანქარზე რაღაც წრიული მოძრაობით, რაღაც დოზით ახერხებს აცილებს ამ ნადებს. ამიტომ დიდი ხნით მათეთრების გამოყენებას არ გეჩვთ, იმიტომ რომ შეიძლება მგრძნობელობა მოგიმატოთ.
და ბოლოს რო გითხრათ, სანამ კბილების გათეთრებას გადავწყვეთ, წინასწარ რა უნდა გავითვალისწინოთ?
რეგონა მოემზადოთ.
კბილების გათეთრების შემთხვევაში პირველი ეტაპი ეს რაც კეთდება საოფისე გათეთრების დროს, ეს არის ჰიგიენური წმენდა. ამაში მოიაზრება სკაილინგი, ანუ ულტრასტომის აპარატით ქვებისა და ნადების მოცილება, ჰაერჭავლოვანი აპარატით გაპრიალება და აქვე ელექტროჯაგრისით და საპრიალებელი პასტით კბილების საბოლოო პოლირება. მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძლება უკვე ჩატარდეს ნებისმიერი манипуляция, მაგრამ აი უკუჩვენებად კიდევ რა შეიძლება და ჩათვლილიყო და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თუ გვაქვს ისეთი ანთებითი პროცესი ღრძილებზე, რომელიც გამოწვეულია ქვებისგან და ნადებისგან. ამ შემთხვევაში უნიშნავთ რაღაც პერიოდით მკურნალობას ღრძილებზე, ეს არის პაროდონტიტის ეხება და მხოლოდ ჯამრთელი ღრძილის პირობებში ვაკეთებთ უკვე გათეთრებას. თქვენ რამდენიც არ უნდა ეხვეწოთ ან არ ვიცი ახლა ექიმების ფეური კატეგორია არ არსებობს ვიდრე გორღებულოს პაციენტებს, მაგრამ წესით და რიგით მხოლოდ ჩამთერი ღრძილის კვალობაზე ხდება გათეთრება. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი არის უეფექტო, იმიტომ რომ ის ნადები, ის ქვა მაინც წარმოიქმნება თუ ღრძილი ანთებადია, თუ პაროდონტიტის შედეგად წარმოქმნილი ჯიბია და იქ ქვა და ნადები ისევ დაგროვდება.
დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. დარწმუნებული ვარ ჩვენს პანელსაც ძალიან დაეხმარება თქვენი რჩევები და ჩვენს პანელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი სტომატოლოგი გვანცა ჩხიკვაძე.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც მოვისმინეთ, იმისთვის რომ პაციენტმა დიდი ხნის მანძილზე შეინარჩუნოს სასიამოვნო ღიმილი და დადგება კბილების სიკაშკაშით, აუცილებელია გაითვალისწინოს ძირითადი რეკომენდაციები, რომელიც დღეს მივიღეთ. პირველ რიგში უნდა მოერიდოს მუქი ფერი საკვებსა და სასმელს, როგორიც არის ყავა, ღვინო.
უახლესი სამეცნიერო კვლევები ადასტურებენ, რომ კბილების გათეთრება უარყოფითად არ მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, როგორც დღეს მოვისმინეთ, მხოლოდ სწორად შერჩეული და დაგეგმილი პროცედურით მიიღწევა სასურველი შედეგი და ამას ჩვენც უნდა შევუწყოთ ხელი, როგორც კვებით, ასევე ცხოვრების ჯანსაღი წესით.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ზუსტად ერთ კვირაში ახალი თემით დაბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენთ.
მადლობა, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შევუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.